Broeders en susters, hier is 'n rooi golf geparkeer aan die kant van die kerkgebou en die ligte brand. Ons gaan, nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing uit Psalm 123. Ek hef tot U wat in die hemel sit my oë op en ek bid. Net soos die knek sy oog nie weg wil weer nie of aftrek van sy Heer nie, en soos die diensmaagd smeekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie, so staar ons op die Heer, tot daar van hom op laas erbarming kom. Psalm 123. Ons hulp is in die naam van die Heere. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Heere, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemel, ons harte is vol dankbaarheid as ons ons oë ophef na U in die hemele. Ons dank U vir alles wat U in hierdie dag vir ons gegee het. Ons het maande lank uitgesien daarna om weer U sakrament te kon vier. Dit het vanoggend werklikheid geword. Ons dank U, Here, dat U die pad oopgemaak het en dat ons kon aansit, eet en drink en weet dat Christus volkome vir al ons sondes gesterf het. Ons loof U daarvoor en ons aanbid U in U heerlikheid en majesteit. Ons weet nie wat die dag van môre en oormôre inhou nie. Ons het nie geweet hoe lank ons nie sal kan nagmaal vier nie. maar u het vir ons die pad gewys. En ons dankie dat u so uiters genadig daarin is. Dankie Here dat ons, terwyl ons nie die sakrament kon vier nie, tog altyd u woord kon hoor. U is getrou aan u self. U laat u woord bedien, deur alles heen, op alle plekke, ooral in u wye koninkryk. U stuur bedienaars uit, en ons bid ook dat u hulle sal toerus, ook die jong diensknegte wat besig is om te studeer vir die bediening van die woord. Wil u ons teologiese skool met al sy bedrywighede in genade aansien. En wees hulle naby wat op ander plekke studeer. Hulle self bekwaam maak om in die lewe te kan gaan staan en hulle werk te doen tot die verheerliking. Maak ons getrou in ons roeping, ook as ons studeer, op skool en op universiteit en waar ons ook al besig is. In hierdie tyd van die jaar moet daar rekenskap gegee word en ons bid dat u ons verstand sal helder maak om dit goed te doen. Wees met al die onderwysers en onderwyseresse in hulle groot toerustingstaak. Ons as ouers onderrig, ons laat ook onderrig. Laat daar die laat onderrig wees tot versterking van geloof en tot vermeerdering van kennis, maar vooral dat ons met al hoe meer liefde u sal dien. Maak die saak watter vak en watter rigting ons mee besig is nie. Onse Vader, ons dank u dat u in lewe en sterwe altyd ons God en Vader is. U troos ons in ons swaar kry. U begelei ons in die moeilike dae van die lewe. U tel ons op as ons hartseer is. En as alles so donker word om ons, dan maak u dit weer lig. Wil u ons ook hierin tegemoet kom, want partykeer kan die lewe so heel deur mekaar raak. En ons kan so bekommer. Ons word op tye bang. Dis nie net kinders wat het oorkom nie, maar ook groot mense. Ook in die grijse ouderdom is daar dinge wat ons weer opnuut bang maak. Wil u ons dan genadiglik aansien en die vrese van ons wegvat? Ook die vrese oor die onbekende, waar ons nie altyd weet wat moet gebeur en hoe dit moet gebeur nie. Ons moet baie keer planne maak, op verskillende plekke en verskillende maniere. Ons wik en ons weeg. Ons dankie dat u dit is wat beskik. En dit maak ons rustig. Ook dit maak dat ons met krag en moed kan vorentoe gaan. Ons is hier om u te dank en om verder na te dink oor die effek van die nagmaal, die krag daarvan in ons hele lewe. Gryp ons aan en laat ons in ons danksegging en nabetrachting geheel en al gerig wees op u. Vervul ons met u gees, en laat u gees ons krachtig lei, as ons nadink oor ons lewe voor die aangesig, maar ook nou besonder as ons die evangelie van verlossing mag hoor. Seën ons in die aanhoore hiervan, maar vooral ook in die beleving. As ons van hier uitgaan, die nuwe week tegemoet, waar ons baie dinge gaan doen in hierdie werkweek, maak ons getrou om vanuit die rus van hierdie dag so besig te wees, dat ons u verheerlik en dat ons verantwoordelik ons lewe sal inrig. Bewaar ons van die kwaad. Laat ons afsterf wat verkeerd is en opbou wat goed is. As ons hierdie dinge van u vra, dan bid ons dit nie uit eie krag nie. En ons staan ook nie op ons eie voete voor u nie, maar ons bid om Christus wil, ons voorspraak en middelaar aan die rechterhand. Hy bid vir ons, en in hom mag ons tot u bid, hoor ons gebed in sy naam alleen, in die vergewing van al ons sondes. Amen. Ons gaan nou uit Psalm 6 lees, ons gaan het eers saam sing. Wil my o Heer nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan. Laat in my teespoede 'n al te strenge roede, roede is takke waarmee men slaan, my nie met gramskap slaan. Ons glo in ons Here Jesus Christus wat gesterf het en begrawe is. Daardie belydenis in Sondag 16 is die teks vir die woordbediening vanaand. In verband daarmee lees ons twee dele uit die skrif. Uit Psalm 6 en 1 Korintiërs 15. Vir die musiekleier met snaarinstrumente. Met basstem, op psalm van David. O Heere, straf my nie in die toorn nie, en kastui my nie in die grimmigheid nie. Wees my genadig, Heere, want ek is verswak. Maak my gesond, Heere, want my gebeente is verskrik. Ja, my siel is baie verskrik, en u, Heere, tot hoe lang? Keer terug, Heere, red my siel, verlos my om u goedertierenheid ontwil, want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doderyk? Ek is moeg van my gesig, elke nag laat ek my bed swem, ek deurweek my bed met trane. My oog het dof geword van verdriet, dit het swak geword vanweë al my teestanders. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die Heere het die stem van my geween gehoor. Die Heere het my smeking gehoor. Die Heere neem my gebed aan. Al my vyande sal beskaam staan en baie verskrik word. Hulle sal in 'n oomblik beskaamd omdraai. In 1 Korintiërs 15 lees ons vanaf vers 51. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. In Sondag 16 vraag 40 hoor ons, waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? Weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die ewige lewe. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Broeders en susters, in Sondag 16 van die katechismus belei ons die drie laaste stappe op ons Here Jesus Christus se pad van ontzaglike vernedering wat hy ter wille van ons geloop het. Hy het gesterf, hy is begrawe, hy het neergedaal na die hel. Vanaand staan ons stil by die vrae en antwoorde wat betrekking het op die Here Jesus se afsterwe en begrafnis. Christus se sterwe en begrafnis het alles te doen met ons sterwe en ons begrafnis. Eindelijk moet die mens dit andersom sê. Ons dood en begrafnis het alles te doen met ons verlossersin. En so gaan ons vanaand luister na Christus' vernedering tot in die dood en in die graf. Christus' stryd teen die dood en die graf, dit staan voorop. En van daaruit volg ons verlossing uit die dood en uit die graf. Dis die twee kante wat ons vanaand gaan hoor. As ons stilstaan by Christus' vernedering tot die dood in die graf, dan hoor ons van stryd en van verlossing. Daar is heel party onderwerpe in die lewe waaroor mens nie graag praat nie. Een van hulle is dood. Dood is finaal. Dood is drasties. Dood is skeidend. Dis verwoestend. In die skrif lees ons dat dood 'n mag is. Dis 'n bose mag. Paulus verwys in 1 Korintiërs 15 vers 26 as die laaste vyand wat vernietig moet word na die dood. Hy sê, die dood moet van sy krag beroof word. En gemeente, dit gebeur inderdaad, as Christus weerkom in die wolke van die hemel, dan word die dood en die doderyk saam met Satan in die poel van vuur en swaal gegooi. Ons lees dit in Openbaring 20 vers 14. Maar tot dan, intussen nou, het die dood nog geweldig baie krag. Ons bemerk dit al te goed. En die mens kry eers werklik begrip vir die ergheid en die omvang van dood, as ons uit die skrif hoor wat lewe is. God het die eerste mens geformeer uit die stof van die aarde, toe het God die asem van die lewe in die mens ingeblaas, en so die mens 'n lewende siel geword. Adam leef, hy al asem, asem wat God die skepper direk vir hom gegee het. Sy brein funksioneer perfek, sy hart klop en maak dat die lichaam genoeg bloed kry, sy spiere trek saam en ontspan, hy kan met krag beweeg, en dit is lewe, fisies lewe. Maar Adam het meer as dit. Die diere wat God geskep het, lewe ook fisies. Hulle het ook harte en longe en breins en spiere. Die plante lewe ook, anders as die mens en die dier, maar plante lewe. Die mens styg uit bo die dierryk en bo die planteryk. Die mense lewe het iets wat die diere en die plante nie het nie. Afgesien van fisies lewe, ontvang die mens van God ook 'n geestelike lewe. En van daardie geestelike lewe lees ons ook baie duidelik in die boek Genesis. Die mens word geskep na die beeld van God. Dit beteken die mens ontvang van die Here 'n uitermate hoë posisie in God se skepping. Hy is God se amptdraer. Hy is God se profeet en priester en koning in God se diens. En om dit te kan doen, kry die mens al die nodige gawes. Die Here vra nie iets van die mens om te doen as hy dit nie eers vir die mens gee om dit te kan doen nie. Die mens kan dink. Hy kan praat. Hy kan met God, sy skepper, in verbinding tree, ook met sy medemens. Die mens kan beplan, hy kan organiseer, hy kan werk verrig in diens van God. Die mens kan verantwoordelikheid aanvaar, hy kan take uitvoer, hy kan talente ontwikkel, uit liefde vir God. Die mens kan mikpunte stel, hy kan doelwitte nastreef, hy kan sy ideale verwesenlik, tot eer van God. Die mens, die beeld van God, word op 'n baie besondere manier aan God verbind. God sluit met hom die verbond. En die lewe binne kan die verbond. Dit is geestelike lewe. Dis 'n ryk, heilsame, heerlike lewe. Baie ryker en baie dieper en voller as die lewe van diere en van plante. Fisiese lewe, geestelike lewe. Die twee saam maak 'n eenheid. Dis een groot lewe. Ons kan tussen hulle onderskei, ons kan hulle nie skei nie. Dis ter wille van duidelikheid dat ons hulle onderskei. Want gemeente, nou kom ons terug by dood. Die eerste woord wat ons hoor oor dood is die Here se waarskuwing reeds in die paradys voor die sondeval. Die Here sê vir Adam en Eva: van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daar in die middel van die tuin, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag, as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Jy sal doodgaan. Nou daardie waarskuwing word die proefgebod genoem. Die boom van kennis van goed en kwaad is 'n permanente toets vir die mens in sy verbond met God. Die liefde vir God word daarmee getoets. Solank as wat hulle die boom los, is dit 'n teken dat hulle lewe op God gerig is. Maar die oomblik as hulle van daardie boom eet, is dit 'n bewys, hulle wil nie meer doen wat God van hulle verwag nie. En as dit gebeur, dan gaan hulle sekerlik sterwe. Sterf in watter opsig? Wel, sterf in alle opsigte. Fisies gaan die lewe van hulle weggevat word, maar ook geestelik. As hulle die lewe met God breek, sal God die lewe met hulle breek. Dit is die erns van die proefgebod. En toe het Adam en Eva geëet, hulle sterf. Nie onmiddellik fisies nie, dankzij Godse genade, maar geestelik het hulle op die plek morsdood gesterf. Hulle liefde vir God is dood, hulle vlug vir God. Hulle liefde vir mekaar is daarmee heen, hulle verwyd mekaar. Hulle word uit die prachtige paradys verdryf. Hulle heerskappy oor die skepping, wat deel is van die verbond met God, dis weg. Die skeppingselemente hou vir hulle gevare in, hulle word bang vir die skepping waaroor hulle kon heers. Daar is hewige winde, daar kom vernietigende watervloede, daar is verwoestende veldbrande. Die mens sterf, die geestelike dood, hy word ontslaan uit sy uitnemende posisie van beeld van God wees. Hy is nie meer beeld van God, nadat hy in sonde geval het nie. En daarmee saam gebeur daar ook iets baie groots met sy fisiese lewe. Die getal van die lewensdae word beperk. Hy is nie meer onsterflik nie, die mens word sterflik. Aanvanklik het die mens in ons terme nog oud geword. Adam, 930 jaar. Dis oud. Methuselah, 969 jaar. Noach, 950 jaar. Maar soos wat die jare vorder, het die mense lewe op aarde al korter en korter geword. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar. En dan dink ons 80 is oud. Maar daar die kort lewe is gevul met sorge. Die mag van die dood slaan van jongs af toe in die vorm van siekte en ouderdom en onvermoe om dinge te kan doen, gestremdhede, beperkinge. Dood, fisies, geestelik, dis wat ingetree het met die eet van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad. Die band met God word deurgesny, dis wat dood is. En dit is wat dood so ontzaglik erg maak, broeders en susters. Dit is waaroor Dawid treur in Psalm 6. Hy is nie in die eerste plek bedroef, omdat hy alles op aarde moet achterlaat nie. Hy dink nie maar net aan sy vrou en aan die nageslag wat alleen achterbly as hy sterf nie. Dit wat Dawid die heel ergste raak, is die feit dat hy die Here nie meer sal sien in die land van die lewendes nie. Hoor hoe sug hy in vers 6, in die dood word aan u nie gedink nie, wie sal u loof in die doderyk? Psalm 6 maak boekdele oop oor hoe erg die dood is. Dood het alles te doen met God wat nie geëer word nie. Die mens en die skepping, dit bereik nie die doel wat God daarvoor gemaak het nie. Die mens word ontslaan uit sy uitnemende posisie. Dis wat ons verduidelik vanaand baie duidelik moet raak sien. En ons moet raak sien wat die oorsaak daarvan is, broeders en susters. Dis ons sonde, dis ons opstand teen God, wat die angel van dood is. Die mens het met die doen van sonde die lewensband met God afgesny. En in reaksie daarop het God die lewensband met die mens afgesny. En God het tegelijkertijd hierdie dubbele lewensdraad van die mens geknip, in ooreenstemming met sy baie regverdige waarskuwing. Teen hierdie agtergrond word die noodsaaklikheid, maar ook die besondere genade van ons Here Jesus Christus se vernedering tot in die dood en die graf duidelik. Waarom moes ons verlosser sterf en begrawe word? Omdat daar net een manier is om aan die geregtigheid en waarheid van God te voldoen. Die verbondsbreek van die paradijs en al die breken, al die sondes wat daarop volg, dit moet regkom. Anders gesê, die sonde wat die angel van die dood is, moet uit die dood uitgetrek word. Dit moet uitkom. Daar die bose angel kan net op een manier uit die dood uitkom. En dit is deur die dood te sterf. Dis hoe God het bepaal. Dis hoe dit moet gebeur. En so doen die verlosser dit. Hy sterf die dood. En kyk wat gebeur as Christus sterf. Hy blaas die laaste asem uit. Hy lê die lewe af. Dis 'n ontzaglike vernedering. Die seun van God, wat ewig is, wat almagtig is, word mens. Swakke mens, maar lewendige mens. En nou gaan hy self so ver om hierdie lewendige menswees af te lê. Hy word uit die lewe ontslaan. Hy gaan die dood in en hy word begrawe. Hy gaan ter wille van ons die dood in die graf in. Hy betaal wat ons nie kan betaal nie. Maar kyk wat hy bereik, broeders en susters. En daarom is dit so kosbaar om Psalm 6 en 1 Korintiërs 15 aan mekaar te lees. Paulus haal in 1 Korintiërs 15 aan uit die profesie van Jesaja. Die woord word vervul wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Die dood is verslind, tot niet gemaak, in die oorwinning. In sy graf het Christus die dood oorwin. Hy het die dood dood gemaak. Hy het hierdie gebroke band met God herstel. Hy het die lewe, fisiese lewe, geestelike lewe, alles teruggebring. Hy maak ons weer beeld van God, amptdraers in diens van die Here. En hoe doen hy dit? Deur met sy offer te betaal vir al ons sondes. Deur volkome te voldoen aan al die eise van God se wet. En daarom, gemeente, hoor ons die ampers uitdagende vraag in 1 Korintiërs 15. Dood, waar is jou angel dan nou? Doderyk, waar is jou oorwinning? Watter mag het jy oor dood, nou dat Christus met jou afgereken het? Het Christus dan jou angel uitgehaal nie? En op hierdie vraag kan die dood maar een antwoord gee. Hy het. Die dood kan vandag nog maar een erkenning maak. Ek het nie meer hou vas op God se kinders nie. Ek het my hou vas sedert Christus se dood verloor. Maar nou die volgende vraag in die katechismus. 'N eerlike vraag. Is dit so dat die dood vandag hoegenaamd nie meer 'n hou vas op ons het nie? Wat van die feite wat ons beleef? As Christus vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterf en begrawe word? Want dis toch die werklikheid? En daarom moet ons in die tweede plek hierby stilstaan, hoe Christus se stryd teen die dood uitloop op ons verlossing van die dood in die graf. Ons katechismus antwoord op die vraag, waarom ons nog moet sterwe, is baie, baie veelzeggend. Ons bely dat ons dood nie 'n betaling vir sonde is nie, maar 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang na die ewige lewe. Nou die dood waaroor dit hier gaan, is die fisiese, liggaamlike dood. En met die dood word ons nog dikwels gekonfronteer, broeders en susters. Soms plotselings, onverwags, ander kere sien die mens dit oor die tyd kom. As dit kom, dan kom dit. Wat gebeur as 'n kind van God fisies sterf? Oor die vraag moet ons ook duidelikheid hê, want onthou, dood is 'n vyand en ons moet ons vyand ken. Doodgaan maak baie seer vir die mense wat agterbly. Wat is ons enigste troos by die sterwe van 'n gelowige? Dat ons dit mag weet, hierdie afsterwe is nie die sterwe waarteen die Here in die paradys gewaarsku het nie. Dit is nie bande met God wat gebreek word nie. Die teenoorgestelde gebeur. Om Christus wil is die afsterwe van 'n gelowige die laaste fase van 'n gebroke lewe op 'n gebroke aarde. Afsterwe op aarde beteken noodwendig deurgang na God. Dis die troos by die sterfbed. En nou moet ons op die punt die vraag van 1 Korintiërs 15 weer in gedagte bring. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die vraag is direk van toepassing op die sterfbed van die gelowige. Die dood, wat ons as gelowige sterf, as ons die laaste asem uitblaas, het nie angel in nie. Die doderyk is nie besig om te oorwin nie. By die sterfbed van die gelowige word die dood 'n slaaf in diens van God. God besluit hoe en waar en wanneer hy die dood wil gebruik. Die dood het hoegenaamd nie meer 'n houvas op die stervende kind van God nie. En dit klink miskien teenstrydig, dit klink dalk deur mekaar, maar wat gebeur as God se kind die laaste asem uitblaas? Dan is hy of sy in die gees onmiddellik by God in die hemel, by Christus. En daar het die dood geen mag nie. Die fisiese dood op aarde, dit maak die poorte na die lewe in die hemel oop. En as jy so in geloof na die sterwensproses kyk, dan sien jy baie meer as dit wat jou blote oog waarneem. Dan word die versekering en die troos volkome. Dan weet ons ook waar om krag vandaan te kry om rou smart te kan hanteer en te verwerk. Maar dan weet ons ook hoe om Godvreesend te lewe solank as wat ons die lewe het. En dit bring 'n mens by die vierde vraag en antwoord wat hier in Sondag 16 staan, wat voorwaar nie 'n oorbodige vraag en antwoord is nie. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Deur Christus se krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Ons ou mens. Dit is die mens wat geestelik dood is. Dis die mens wat van God af wegleef. En elkeen van ons sit met so 'n ou mens. As dit nie daarvoor was nie, sou dit nie nodig gewees het om vanoggend nagmaal te vier nie. Ons word met hierdie ou mens gebore. Ons leer om elke dag uit diere ondervinding ken. Dis die boosheid wat in ons sit en dit maak elke keer weer 'n merk in jou lewe. Die ou mens wat nie wil weet van diensbaarheid aan God nie. Hy wil nie dink aan God se gebooie nie. Hy wil nie weet van getroue amsbediening waartoe ons deur Christus verlos is nie. Vir daardie ou mens moet ek niemand verkwalik, behalwe net myself nie, want dit is my ou mens. Dis deel van my eie ek. Nou genadiglik, broeders en susters, kan ons stry teen die ou mens. Ek kan die doodsheid uit my lewe uitban. Die nuwe mens in my sal die ou mens oorwin. En dis nie danksy myself nie, maar danksy Christus wat in die dood was. Hy het die angel uit die dood uitgehaal. Hy het ook die angel uit die ou mens vir my uitgehaal. Deur sy krag moet ek en sal ek stry teen al die verkeerde dinge in my lewe. Ek sal nie toelaat dat sondige begeertes oor my heers nie. Ek sal nie toegee aan menslike swakheid nie. Op grond van Christus se kruisdood sal ek teen myself beklei. Ek sal oor die sonde heers. Ek sal nie toelaat dat dit my oorheers nie. En as ek soms uit swakheid en sondes val, sal ek nie in die sonde bly lê of aan God se genade twyfel nie. Ek het in Christus opnuut 'n ewige verbond met God. Ek leef uit die versekering dat Christus se dood vir my lewe gee. En daarom doen ek moeite om op te staan as ek geval het. En ek sal myself as 'n lewende, dankbare offer vir God gee. Ook al is daar baie gebreke, baie tekorte, baie sere. Dit keer my nie om die dood van Christus kragdadig te belewe nie. En so sien ons Dawid wat treur in Psalm 6. Hy skep moed aan die einde van hierdie lied. Die Heere het my smeking gehoor. Die Heere neem my gebed aan. Dawid se aanvanklike stryd, benoudheid, maak plek vir krag. En met daardie krag stry ons die goeie stryd van die geloof. Breek die ou mens af, bou die nuwe op, doen dit uit die wete, ek behoort aan Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here. Hy het gesterf, hy is begrawe. Deur sy dood in die graf het hy die dood in die graf verslind. Hy het die lewe verwerf, fisies, geestelik, hy het dit alles vir my gegee. Here, help ons om reeds nou so te leef, dat het uit ons optrede kan blyk, dat die dood oorwin is. Gee ons krag om beeld van U te wees, in verbondenheid met U te lewe, sodat nagmaal deurgang in ons hele lewe kan vind. Amen. Onse Vader, almagtige God, U is die God van lewendes, nie die God van dooies nie. U is die God van ons vaders Abraham, Isak en Jakob, wat U nou in die heerlikheid dien, en hulle het al lank al gesterf, maar hulle lewe by U. En so mag ons weet, dat almal wat in U lewe, en in U sterwe, sal lewe tot in ewigheid. Dankie vir hierdie uitnemende troos, maar ook vir die kragtige opdrag wat U aan ons allemaal gee, om nou te lewe solank as ons die lewe het. Help ons, Here, dat ons nie sal sterwe voordat ons doodgaan nie. Help ons om voluit te lewe, om ons kragte te gebruik tot U diens. Maak ons opgewonde en dankbaar om kind van U te wees. Laat ons ons dae so tel dat ons 'n wyse hart mag bekom, en gee ons genade om U in die middelpunt te stel van alles wat ons bedink en sê en doen. Gee genade in al ons arbeid, daar waar U ons roep en waar U ons stuur. Laat ons lewe soos lewendige mense, die oog op U gerig, die harte verhef na U wat in die hemel is. Neem ons dank aan vir U genade, stuur ons die wye wêreld in tot U eer, dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons mag ons offergawes in gereedheid bring. Dit word by die deure net nou ingesamel vir diakonale sorg en die ander een vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons nou nog die slotverse van Psalm 89 sing. U sal bemerk dat vers 18 eindig met die woordjie Amen. Daarmee word 'n gedeelte van die psalmboek afgesluit. Nogtans, o Heer, U trou, die volg u in u gange, geloofd sy dus u naam, en amen, sê my sange. Vers 17 en 18, Psalm 89. Seën u, en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u, en hy gee vir u vrede. Amen.